Kumekucha Afrika.
Hivi sasa ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa.
Mimi ni Idi Ligongo. Ni Jumanne, Machi mosi, mwaka 2022. Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayosikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na washirika wetu wa radio katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania na Sayare Radio huko Eldoret Kenya.
Ripoti tulizo nazo, serikali ya Kenya imezindua zoezi la kitaifa linalolenga kuondoa magari chakavu barabarani na kurejesha nidhamu miongoni mwa madereva nchini humo ili kupunguza ajali za barabarani.
Wanajua kwamba nikishikwa labda nitapenda shilingi 200, nitaacho nitapigia bwana Oguna simu, nitaacho nitapigia bwana Wambugu simu, nitaacho nitapigia bwana Njagi simu, nitaachwa. So tunasema kama serikali kwamba iwapo utapatikana katika zoezi kama hili, ole wako maskini. Gari itafungwa, wewe mwenyewe utaenda kutini, utapigwa fine.
Na katika taarifa nyingine, mabadiliko ya hali ya hewa na hali mbaya ya hewa tayari yanaathiri uchumi wa dunia, na kama hali haitashughulikiwa itawatumbukiza mamilioni ya watu kwenye umasikini, huku bei za chakula zikiongezeka na kuvuruga biashara pamoja na masoko ya ajira.
Na msikilizaji, ungana nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Id Ligongo.
Kiev zitafanya duru ya pili ya mazungumzo ya amani kwa mujibu wa serikali zote mbili, baada ya ujumbe wa Ukraine kutaka kusimamishwa kwa haraka kwa mapigano na kuondoka kwa vikosi vya Russia wakati wa mazungumzo ya awali ya Jumatatu katika mpaka na Belarus. Upinzani wa Ukraine unaambatana na kufanya vibaya kwa mikakati ya jeshi la Russia kumeifanya Moscow kushindwa kuingia kwa haraka Ukraine. Baada ya siku tano kupita, jeshi la Russia limeshindwa kuchukua udhibiti wa mji mkubwa wa Ukraine, ambapo harakati zao zikiwa ni kuelekea Kiev, takriban kilomita 25 nje ya katikati ya mji. Hii ni baada ya kufanikiwa kusonga mbele kwa kilomita chache siku ya Jumapili, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Marekani. Marekani Jumatatu imewafukuza wanadiplomasia 12 wa Russia waliokuwepo katika ubalozi wa Moscow huko Umoja wa Mataifa kwa kujihusisha na shughuli za kijasusi. Msemaji wa tume ya Marekani ya Umoja wa Mataifa Olivia Dalton, katika taarifa yake, amesema Marekani imeufahamisha Umoja wa Mataifa na ubalozi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa wa Russia kwamba wanaanza mchakato wa kuwafukuza majasusi 12 kutoka ubalozi wa Russia ambao wamekiuka masharti ya ukazi wao ndani ya Marekani kwa kujihusisha na vitendo vya ujasusi ambavyo vinahatarisha usalama wa taifa la Marekani. Balozi wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vasily Nebenzia amewaambia wanahabari kwamba Marekani imewapa muda mpaka Machi 7 wawe wameondoka Marekani. Amesisitiza kusema kwamba serikali ya Marekani imefanya kitendo kibaya na inakiuka jukumu la Washington kama mwenyeji wa Umoja wa Mataifa. Mabadiliko ya hali ya hewa na hali mbaya ya hewa tayari yanaathiri uchumi wa dunia, na kama hali haitashughulikiwa itawatumbukiza mamilioni ya watu kwenye umasikini, huku bei za chakula zikiongezeka na kuvuruga biashara pamoja na masoko ya ajira, wataalamu wa hali ya hewa na Umoja wa Mataifa walionya Jumatatu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ugunduzi huo ulikuwa sehemu ya ripoti iliyotolewa na Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, ambayo ilihitimisha kwamba zimebaki nafasi chache na fursa zinapungua haraka ili kupata maisha siku zijazo na endelevu kwa wote. Ripoti hiyo ambayo ni makubaliano ya hivi karibuni ya kimataifa kuhusu sayansi ya hali ya hewa iliweka wazi kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yalikuwa yanaathiri dunia kwa kasi zaidi kuliko wanasayansi walivyotarajia, hata kama nchi zilishindwa kudhibiti uzalishaji wa carbon unaosababisha kuongezeka kwa joto ulimwenguni. Uharibifu wa kiuchumi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa umegunduliwa katika sekta zinazokabiliwa na hali ya hewa na athari za kikanda kwenye kilimo, misitu, uvuvi, nishati na utalii, pamoja na kupitia uzalishaji wa kazi za nje, muktasari wa ripoti ulieleza. Maisha ya mtu binafsi yameathirika kutokana na mabadiliko ya uzalishaji wa kilimo, athari kwa afya binadamu na usalama wa chakula, uharibifu wa nyumba na miundombinu, upotevu wa mali na mapato, athari mbaya kwa usawa wa kijinsia na kijamii, iliongeza ripoti hiyo. Ilichagua kutohesabu athari katika masharti ya matokeo ya kimataifa, ikielezea kwenye makadirio yaliyopo kulingana na mbinu tofauti, lakini ilisema madhara yasiyolingana yatahisiwa na watu maskini sana walio katika mazingira hatarishi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kundi kubwa la waandamanaji wa Sudani wanaopinga utawala wa kijeshi lilisonga mbele mpaka kwenye lango la makazi ya rais katikati ya Khartoum hapo jana, licha ya kukabiliwa na gesi za kutoa machozi na maguruneti ya moshi, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Reuters. Mwandamanaji mmoja aliuawa kwa kufyatuliwa risasi kichwani wakati wa maandamano kama hayo katika mji pacha wa Omdurman, na dazeni waliojeruhiwa katika mji wa Khartoum, kwa mujibu wa kamati ya chama cha madaktari wa Sudan. Maandamano yamekuwa yakifanyika katika makazi ya rais mara kwa mara toka mapinduzi ya Oktoba 25 mwaka jana yaliyomaliza makubaliano ya kushirikiana madaraka kati ya utawala wa kiraia na kijeshi, ambayo yalikuwa na lengo la kuelekea kupatikana demokrasia kamili. Takribani watu 84 wameuawa katika msako unaofanywa na vikosi vya usalama. Hakukuwa na taarifa za haraka kutoka kwa jeshi ama polisi kuhusiana na taarifa hizi. Na takribani wahamiaji 9 kutoka mataifa ya Afrika wamezama katika mwambao wa Tunisia walipokuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Italia hapo jana, huku wengine 9 wakiokolewa na jeshi la wanamaji, kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya ulinzi. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba katika miezi ya hivi karibuni watu kadhaa wamezama mbele kidogo ya mwambao wa Tunisia, huku kukiwa na ongezeko la majaribio ya kuvuka bahari kwenda Ulaya kutokea Tunisia na Libya kuingia Italia. Wizara ya ulinzi ya Tunisia imesema katika taarifa yake kwamba vikosi vya wanamaji vikisaidiwa na idara ya usalama baharini vimeopoa maiti 9 za wahamiaji kutoka mataifa tofauti ya Afrika na kuokoa wahamiaji wengine 9 baada ya boti yao kuzama kilomita 18 kutoka mwambao wa Cheba. Imeongeza kusema hali za waliookolewa kuwa mbaya na utafutaji wa watu zaidi ambao huenda wamezama unaendelea. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine na vikwazo vilivyofuata vimesukuma bei ya mafuta hadi zaidi ya dola 100 kwa pipa, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi katika muda wa miaka 8. Lakini pia imefungua fursa kwa wazalishaji wa mafuta wa Kiafrika kama vile Nigeria, Angola, Libya na Algeria kupata pesa za mauzo nje ya mafuta ghafi. Mwandishi wa VOA Timothy Obiezo ameripoti kutoka Abuja, na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Bei ya mafuta ghafi ilifikia dola 105 kwa pipa wiki iliyopita, kiwango cha juu sana tangu mwaka 2014 na kuongezeka kwa asilimia 47 tangu Disemba, huku kukiona hofu kwamba usambazaji mafuta kutoka Russia unaweza kuathiriwa na vita vyake na Ukraine. Russia inachangia takriban asilimia 10 ya pato la mafuta ghafi duniani na kuifanya kuwa mzalishaji wa tatu kwa ukubwa ulimwenguni baada ya Marekani na Saudi Arabia. Lakini wataalam wanasema uvamizi kwa Ukraine na vikwazo vilivyowekwa na Ulaya na Marekani dhidi ya Russia vinaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa mahitaji ya bidhaa za Russia na kuongeza mahitaji kwa Afrika. Isaac Boti ni mtaalamu wa masuala ya fedha za umma mjini Abuja.
For Africa, it's a kind of gain we can look into. It's an opportunity. It presents that window of opportunity for African countries.
Kwa Afrika ni faida, ni fursa. Inatoa fursa hiyo kwa nchi za Afrika kuona jinsi gani zinaweza kuongeza uwezo wao wa uzalishaji na kukidhi mahitaji ya kimataifa ya mafuta ghafi.
Nigeria ndiyo mzalishaji mkubwa zaidi wa mafuta barani Afrika kwa takriban mapipa milioni 1.9 kwa siku, ikifuatiwa na Libya, Angola na Algeria. Hali hiyo inaziweka nchi hizo katika nafasi ya kuvuna faida ya mapema kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Lakini mchambuzi wa masuala ya uchumi Paul Eyim anabainisha kwamba Nigeria italazimika kulipa kwa upande mwingine kwa bidhaa ambazo zimesafishwa kama vile petroli.
At the end of the day, it's going to hit on our economy. We may think, you understand, we will gain.
Mwisho wa siku itaathiri uchumi wetu. Tunaweza kufikiri kwamba tutafaidika, lakini kumbuka hatusafishi mafuta ghafi.
Viwanda vyote vya kusafisha mafuta vya Nigeria vilifungwa mwaka 2020 kwa sababu ya masuala ya pesa na matengenezo, na bado viwanda hivyo havijafunguliwa. Nchi hivi sasa inategemea kwa kiasi kikubwa uagizaji kutoka nje ili kukidhi mahitaji yake ya mafuta. Kwa wiki kadhaa, Nigeria imekuwa ikipambana na ongezeko la usambazaji wake wa mafuta kitaifa baada ya mamlaka kurejesha mamilioni ya lita za petroli iliyoagizwa kutoka nje kutoka kwenye mzunguko na kusababisha uhaba mkubwa katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi Afrika Magharibi. Kinyume chake basi, Algeria ambayo ina viwanda vya kusafishia mafuta ilisema wiki hii kwamba itasambaza kwenda Ulaya bidhaa za petroli kama ikihitajika. Boti anasema ni mfano mzuri kwa mataifa mengine ya Afrika.
We need to develop our capacity to produce locally. We need to concentrate.
Tunatakiwa kukuza uwezo wetu wa kuzalisha ndani ya nchi. Tunatakiwa kuangalia mikataba mbalimbali ya kibiashara iliyopo.
Wakati vita vya Russia dhidi ya Ukraine vikiendelea, wataalam wanasema mwelekeo wa kuibadilisha Afrika unaweza kuwa katika pande zote, yani baraka na pia mzigo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Id Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kamati ya kimataifa ya Olimpiki imependekeza kwamba wanamichezo na maafisa wanaoiwakilisha Belarus na Russia wazuiwe kushiriki matukio ya kimichezo yajayo kufuatia hatua ya Moscow kuivamia Ukraine. Katika taarifa ya Jumatatu, bodi kuu ya IOC imesema mapendekezo hayo yalikuwa yakihitajika kulinda heshima ya mashindano ya michezo ya kidunia na usalama wa washirika wote. Kamati ya Olimpiki ya Russia imeeleza kutokubaliana na kusema uamuzi huo unakiuka kanuni zote za IOC na katika Olimpiki. Mapendekezo ya kamati ya IOC yametolewa siku 4 kabla ya kuanza kwa michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi kwa watu wenye ulemavu. Na waziri mkuu wa Pakistani Imran Khan Jumatatu ametangaza nchi yake itaingiza takribani tani milioni 2 za ngano kutoka Russia na kununua gesi asilia chini ya makubaliano ya pamoja yaliyotiwa saini na mataifa hayo mawili wiki iliyopita wakati wa safari yake Moscow. Khan aliendelea na ziara yake ya siku mbili na akakutana na rais wa Russia Vladimir Putin wakiwa Kremlin Alhamisi, saa kadhaa baada ya vikosi vya Russia kuivamia Ukraine, huku mataifa ya magharibi yakizidi kuitenga Russia. Jumatatu, waziri mkuu wa Pakistan alitetea ziara yake na kujibu kukosolewa kwake kupitia hotuba ya televisheni akisema kwamba maslahi ya uchumi wa Pakistan yamemfanya afanye hivyo. Amesema kilichomfanya aende ni kwa sababu Pakistan inahitaji kuingiza tani milioni 2 za ngano kutoka Russia, na pia wametia saini makubaliano ya kuchukua gesi asilia kwa sababu gesi ya Pakistan inakwisha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Kenya imezindua zoezi la kitaifa la siku 30 linalolenga kuondoa magari chakavu barabarani pamoja na kurejesha nidhamu miongoni mwa madereva nchini humo ili kupunguza maafa yanayosababishwa na ajali za barabarani. Halmashauri ya usalama barabarani Kenya NTSA kwa ushirikiano na idara ya polisi inaeleza idadi ya ajali zinazosababishwa katika mazingira haya yaliyoelezewa zipo nyingi ambazo zinaweza kuzuilika. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Operesheni hii ya siku 30 kote nchini Kenya kwa mujibu wa maafisa wa serikali inalenga kuhimiza utekelezaji wa sheria na kanuni za trafiki barabarani, kuwakamata madereva wanaozikiuka, hasa wale wanaoendesha magari makuukuu, wanaoendesha magari bila leseni zilizoidhinishwa na halmashauri hiyo, kutovalia sare zilizoidhinishwa, kuwa na magari yasiyokuwa na mikanda ya usalama, pamoja na uendeshaji wa magari yasiyokuwa na bima na yale yaliyo na matairi chakavu. Maafisa wa NTSA wameeleza kuwa hadi sasa wameyakamata magari 1700 yaliyokiuka uzingatiaji wa sheria ya trafiki na kanuni za magari ya watumishi wa umma. Msemaji wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna, ambaye yuko kwenye mstari wa mbele katika operesheni hii, ameeleza kuwa nidhamu ni sharti rejesho barabarani kuepusha ajali zinazoweza kuepukika. Bwana Oguna aidha ameeleza kuwa magari yaliyochakaa yataondolewa na madereva wasiofuata sheria za trafiki kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria za trafiki.
Gari ya kibinafsi ni kilomita ngapi? 110 kama nimekosea. Kwa saa moja wanaenda 115, 120. So they do cost benefit analysis. Cost benefit analysis meaning wanajua kwamba nikishikwa labda nitapenda shilingi 200, nitaacho, nitapigia bwana Oguna simu, nitaacho, nitapigia bwana Wambugu simu, nitaacho, nitapigia bwana Njagi simu, nitaachwa. So tunasema kama serikali kwamba iwapo utapatikana katika zoezi kama hili, ole wako maskini. Gari itafungwa, wewe mwenyewe utaenda kutini, utapigwa fine.
Wakuu wa halmashauri ya usalama barabarani wameeleza kuwa wanayakagua magari yote ili kuchunguza vidhibiti mwendo, uwepo wa mikanda, leseni, magari mabovu yasiyostahili kuwa barabarani. Hata hivyo, mhandisi Joy Lopere Nyaroya, ambaye ni naibu mkurugenzi wa idara magari katika halmashauri hiyo, vilevile ameeleza kuwa barabara mbovu pia zimechangia maafa, na hivyo basi panahitajika kuwapo na mkakati kuzikarabati.
The roads which might not be in good condition zimewekwa sawa sawa because ajali zingine zinasababishwa na the road condition.
Hata hivyo, David Baraza, ambaye ni mfuatiliaji wa masuala yanayofungamana na sekta ya uchukuzi nchini Kenya, anaeleza kuwa mazoea ya raia wa Kenya kutumia njia za mkato zimelemaza juhudi za kuleta nidhamu kwenye barabara.
Kampeni kama hii ya kwanza na zimefanywa hapo awali, kuna ulegevu katika sehemu zote mbili, ili kwa wale wanaotumia barabara na hata pande ya serikali. Ya Wakenya wana tabia fulani ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikijidhihiri, sio tu kwa njia peke yake njiani, lakini hata katika maisha yao kawaida. So unayoyaona kwenye njia ni yale ambayo yanawakumba Wakenya katika maisha yao ya kawaida. NTSA sio mara ya kwanza. Sheria zipo, zimeandikwa, kila kitu kipo, lakini unakuta ajali zinazidi kuongezeka.
Mwaka huu mwezi wa Januari pekee raia wa Kenya wapatao 349 wamepoteza maisha yao kutokana na ajali za barabarani, huku zaidi ya 1,500 wakipoteza maisha mwaka 2021, maradufu ya kiwango kilichorekodiwa mwaka uliotangulia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeidhinisha kwa wingi ombi la kufanya mjadala wa dharura baadaye wiki hii juu ya mgogoro wa Ukraine unaotokana na uvamizi wa Russia katika nchi hiyo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Pendekezo hilo liliidhinishwa na nchi 29 katika baraza hilo lenye wanachama 47. Nchi 13 hazikupiga kura, na tano ambazo ni China, Cuba, Eritrea, Russia na Venezuela zilipiga kura kupinga pendekezo hilo. Upigaji kura ulifanyika baada ya ombi la kusikitisha la Filipenko, balozi wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Aliliomba baraza kuiwajibisha Russia kwa kile alichokiita shambulizi lisilo la msingi, lisilokubalika dhidi ya nchi yake. Katika muda wa siku nne, alisema idadi ya uharibifu nchini Ukraine imekuwa mbaya. Alisema watu 352 wakiwemo watoto 16 wameuawa na watu wapatao 1,700 wamejeruhiwa wakiwemo watoto 160. Alisema ulipuaji mabomu wa Russia kwenye miundombinu ya kiraia, barabara na madaraja umeacha maelfu ya watu bila umeme, maji na jamii kutengana.
Russian forces attempt to sow panic among the population by specifically targeting kindergartens and orphanages, hospitals and mobile medical aid brigades, thus committing acts that may amount to war crimes.
Vikosi vya Russia vinajaribu kuzua hofu miongoni mwa watu kwa kulenga haswa shule za chekechea na nyumba za watoto yatima, hospitali na vikundi vya misaada ya kiafya, hivyo kufanya vitendo ambavyo vinaweza kuwa uhalifu wa vita. Ukraine imefungua kesi dhidi ya Russia katika mahakama ya haki ili kuiwajibisha Russia.
Balozi wa Russia katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Gennady Gatlov, aliishutumu Ukraine kwa kufanya ukatili kadhaa dhidi ya watu wanaoishi katika mikoa ya kusini mashariki mwa Ukraine ya Donetsk na Luhansk. Balozi huyo alizungumza kupitia mkalimani.
Before us, we have nothing other than the usual attempt of Kiev to distract attention, the attention of the international community away from what they have been doing for nearly 8 years.
Gatlov anasema mbele yetu hatuna chochote zaidi ya jaribio la kawaida kwa Kiev kuvuruga mtizamo wa jumuiya ya kimataifa kwa kile ambacho wamekuwa wakifanya kwa karibu miaka 8 sasa, ambao ni uharibifu unaolenga watu wasio na hatia huko Donetsk na Luhansk, ambao ni wanawake, watoto na wazee. Tangu mwaka 2014, zaidi ya watu 14,000 huko Donetsk na Luhansk wameuawa katika mapigano kati ya wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Russia na vikosi vya serikali ya Ukraine. Rais wa Russia Vladimir Putin alitambua uhuru wa jamhuri hizo mbili wiki moja iliyopita. Serikali za magharibi zililaani kitendo hicho. Walisema uamuzi wa Putin kutuma wanaojiita walinzi wa amani kulinda mamlaka na uhuru wa eneo hili linalojitenga ni kisingizio cha kuivamia Ukraine. Baraza la haki za binadamu lilifungua kikao cha wiki tano siku ya Jumatatu. Limeamua kufanya mjadala wa dharura kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Ukraine inayotokana na uchokozi wa Russia Alhamis iliyopita. Haya yanajiri kufuatia mkutano wa siku tatu wa ngazi ya juu unaowashirikisha wakuu wa nchi na viongozi wengine kutoka zaidi ya nchi 140. Hii ni VOA Swahili katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa unasomewa muktasari wa habari na Id Ligongo.
Moscow na Kiev zitafanya duru ya pili ya mazungumzo ya amani kwa mujibu wa serikali zote mbili baada ya ujumbe wa Ukraine kutaka kusimamishwa kwa haraka kwa mapigano na kuondoka kwa vikosi vya Russia wakati wa mazungumzo ya awali ya Jumatatu katika mpaka na Belarus. Upinzani wa Ukraine unakumbana na kufanya vibaya kwa mikakati ya jeshi la Russia na kuifanya Moscow kushindwa kuingia kwa haraka ndani ya Ukraine. Marekani Jumatatu imewafukuza wanadiplomasia 12 wa Russia waliokuwepo katika ubalozi wa Moscow huko Umoja wa Mataifa kwa kujihusisha na shughuli za kijasusi. Msemaji wa tume ya Marekani ya Umoja wa Mataifa, Olivia Dalton, katika taarifa yake amesema Marekani imeufahamisha Umoja wa Mataifa na ubalozi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa wa Russia kwamba wanaanza mchakato kuwafukuza majasusi 12 kutoka ubalozi wa Russia ambao wamekiuka masharti ya ukazi wao ndani ya Marekani kwa kujihusisha na vitendo vya ujasusi ambavyo vinahatarisha usalama wa taifa la Marekani. Kundi kubwa la waandamanaji wa Sudani wanaopinga utawala wa kijeshi lilisonga mbele mpaka kwenye lango la makazi ya rais katikati ya Khartoum hapo jana, licha ya kukabiliwa na gesi za kutoa machozi na maguruneti ya moshi, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Reuters. Mwandamanaji mmoja aliuawa kwa kufiatuliwa risasi kichwani wakati wa maandamano kama hayo katika mji pacha wa Omdurman, na dazeni walijeruhiwa mjini Khartoum, kwa mujibu wa kamati kuu ya chama cha madaktari wa Sudan.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC, ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya ambayo yamesimamiwa na Khadija Riami, mwongozaji wa matangazo ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Id Ligongo, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri na usikilizaji mwema wa matangazo yote ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ni mazingira magumu na hatarishi kwa waandishi wa habari kote duniani. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani anayehusika na usalama wa raia, demokrasia na haki za binadamu, Ezra Zeya, alibaini hayo kwenye mkutano wa kimataifa wa uhuru wa vyombo vya habari uliofanyika hivi karibuni huko Tallinn nchini Estonia. Hatari aliyokuwa anazungumzia waziri mdogo Zeya ilionekana wazi muda mfupi baadaye. Heber Lopez Vasquez, ambaye alikuwa akiripoti kuhusu fisadi miongoni mwa maafisa wa serikali, aliuawa nchini Mexico Februari 10. Udhibiti, kunyanyaswa, kufungwa jela na vyombo vya habari vya kujitegemea kufungwa kunaendelea kote ulimwenguni. Nchi 21 kutoka ushirika wa uhuru wa habari hivi karibuni zilielezea wasiwasi mkubwa juu ya Hong Kong na mashambulizi yanayofanywa na mamlaka ya China bara PRC kwa vyombo huru. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alibaini kwamba kuanzia mwaka 2016 hadi 2021, karibu asilimia 85 ya raia wa dunia walishuhudia uhuru wa vyombo vya habari nchini mwao ukididimia. Alisema takwimu hizo ni nyingi mno, ni hali ya kutisha. Uhuru wa vyombo vya habari ni muhimu sana kwa kuendelea kuwafahamisha wananchi, kuwaruhusu kuziwajibisha serikali zao na kuibua masuala nyeti ambayo vinginevyo hayawezi kuonekana kwa umma. Pia tunajua kinachotokea bila vyombo vya habari huru. Rushwa inashamiri, viongozi wasio waadilifu wanatumia vibaya madaraka yao, na sauti za watu zinanyamazishwa. Waziri Blinken amesema nchi za kidemokrasia zinapaswa kuongoza kwa kulinda uhuru wa vyombo vya habari mtandaoni na nje ya mitandao. Marekani ilianzisha mikakati kadhaa wakati wa mkutano kwa ajili ya demokrasia, kama vile programu mpya inayolinda wanahabari na kuwapa msaada, ikiwemo msaada wa kisheria na mafunzo ya kidijitali na kulinda usalama wao. Mkakati mwingine mpya ni kupambana na unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni. Marekani inashughulikia pia matumizi mabaya ya teknolojia kuwalenga wanahabari. Kupitia mkutano mwingine wa kuimarisha demokrasia na haki za binadamu, Marekani na nchi nyingine kadhaa zinatayarisha kanuni za hiari za kutumia kudhibiti mauzo ya nje ili kukabiliana na kusambaa kwa teknolojia zinazoweza kutumiwa kuwanyanyasa waandishi wa habari na kuwakandamiza wapinzani. Kadhalika, waziri wa mambo ya nje aliangazia mapendekezo ya mkutano wa ngazi ya juu wa wataalamu wa masuala ya sheria kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, ambao ulishauri muungano wa uhuru wa vyombo vya habari na washirika wake kuhusu namna ya kuchukua hatua wanahabari wanaposhambuliwa, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua za vikwazo sambamba na zile Marekani ilizochukua baada ya mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alieleza wazi kwamba Marekani itaendelea kuunga mkono kupata habari kiurahisi na kulinda uhuru wa vyombo vya habari kote duniani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.